Emme, ma kardan, miks kõik karjuvad ja paugutavad? Küsis Aleksandra uniselt Vanemuise teatri juures ilutulestiku oodates. Püüdsin talle seletada, et inimesed väljendavad nii oma rõõmu ja tervitavad uut aastat. Aga kas maailm katki ei lähe? Uuris ta hirmuga taeva poole vaadates. Veerand tundi enne keskööd rühkisin nuttev laps käekõrval läbi rahvamassi, seekord kodu poole. Kas te meid Annelinna saaksite viia? Küsisin autost väljuvalt taksojuhilt. Ei, praegu ei sõida ma kuhugi, võtan ikka enne aasta vastu, ütles mees ja tegi minekut. Turu silla juures tõkestati meil tee. Noored olid end keset silda sisse seadnud ja lasksid sealt õhku ühe raketi teise järel. Aleksandra karjus juba täiest kõrist ja keeldus üle silla minemast. Kükitasin ja võtsin ta oma põlvedele. Laps värises üle keha ning vahtis hirmunult ringi. Üks rakett lendas meile üsna lähedale ja tegi kõva paugu. Ära nutta, kullake, ma hoian sind, püüdsin lohutada. Ka mul tuli hirm peale. Ma nägin hirmutavat unenägu pärast seda, kui sind esimest korda haiglas külastasin. Ja sa nii ehmatavalt nõrk ja kahvatu olid. Nägin saba tähte, mis suundus kosmosesse, igavikku, ja mõtlesin unes, see on Kristini hing, mis maalt lahkub. Ärgates tundsin end väga halvasti ja sain aru, et pean midagi ette võtma, meenutas Tiia, kui pärast operatsiooni Itaaliast naasin. Samal päeval tõttas ta Pauluse kirikusse Joel Lohametsa jutule ja palus, et vaimulik mind külastaks. Tähistaevas näib meile sümboliseerivat midagi püsivat, rahulikku, mis kestab üle inimpõlvede ja võib olla koguni igavesti. Universumi ajalised ja ruumilised maastaabid on igapäevaelu seisukohalt hoomamatud, rääkis Tõravere observatooriumi direktor Laurits Leedjärv. Vahel kasutatakse sellist võrdlust, et ajavahemiku suurest paugust tänase päevani kujutletakse 24 tunnise ööpäevana. Selles skaalas ilmuks Homo sapiens areenile sõna otseses mõttes viimasel sekundil, kell 23.59.59. Siin on tõsine mõtlemise koht. Tuleb välja, et universum saab suurepäraselt hakkama ilma inimeseta. Aga kuidas meie ilma universumite toime tuleksime? Kas mitte siin polegi see kõige sügavam mõte, mida tähed meile jutustavad Jumalast? Ma ei usu, et see on juhus, et siia jõudsin. Üks artikkel viis teiseni. Siis sattusin lugema raamatut Naised, kes armastavad liiga palju ja sain teada, et ka minu kodulinnas on eneseabirühm. Mulle üle lihtsalt sündmustega kaasa veereda, rääkis üks rühmakaaslane. Liiga palju armastust, nentis Lauri, kui teist korda lahku kolisime. Enne seda aga juhtus mõndagi. Kui mu üürileping Kati ja Toomase juures lõppema hakkas, ning linnavalitsus polnud mulle kortelit leidnud, helistasin Laurile. Ma lihtsalt ei jõua enam, halisesin torusse. Saime kokku, seekord rääkisime ühte keelt. Ka mul pole hea üksi olla. Ma ei tea, miks kõik nii läks, kaotasin ennast ära, rääkis Lauri murelikult. Me saame ainult nii oma abielu hoida, kui sina vaatad minu ja mina sinu silmadesse, rääkisin elutoa diivanil istudes. Ma proovin, ütles Lauri tasa. Otsustatud, ma kolin tagasi. Mis mõte sul üldse oli ära kolida, ütles Lauri riidekappi lahti kruvides. Tagantjärele tark olles võis seda ohumärgiks pidada. Kui ühe korra veel kolite, on mul teie kraam juba peas, lausus Ott. Lauri töökaaslane oli ka eelmisel kolimisel abiks. Pühendusin nüüd paranemisele. Käisin rühmas, kirikus, lugesin, maalisin. Läksin võimlema. Tahtsin võimalikult ruttu terveks saada. Lauri märkas mu edusamme ja kiitis. Tiinaga kohtusime iga nädal. Käisime koos kateheese kuulamas. Harjusin Tiina soojusega ning otsisin seda aina rohkem. Meie kirjavahetus, mis sai alguse mu Roomas oleku ajal, jätkus ka nüüd. Tiina on tuntud oma leebuse poolest. Üliõpilased olid tema ümber juba siis, kui ta tudengilehe toimetaja oli. Hiljem said neist kõvad tegijad. Tiinal on haruldane oskus andekad noored enda ümber koguda. Tal on rohkem kannatlikkust, kui tavaliselt inimesel on, rääkis Tiia. Ka mina kogesin seda. Meie mõlema emotsioonid olid aga põhja keeratud, kui käisime kuulamas isa Philippe Jourdaini loengut perekonnast ja abielust. Piiskop Jourdain rääkis, et kui noored kihluvad, räägib preester neile abielu olemusest, sellest kui tähtis on armastada, mitte omada. Mitte kohkuda raskustest, et abielus on kolm osalist, naine, mees ja jumal. Raskused tulevad nii kui nii, aga kui toetuda jumalale, on lihtsam leppida teineteise puudustega. Piiskop oli kindel, et kui on abiellutud valedel alustel, võivad tagajärjed olla kurvad. Eriti kui peres on lapsed. Lahutust kirik ei poolda. Siis võib mulle kohe kriipsu peale tõmmata, mõtlesin nördinult. Aga kui elatakse ainult näiliselt head elu, kas siis poleks mõistlik hoopis lahku minna? Kui näiteks üks tahab probleeme lahendada, aga teine mitte, muutusin sõjakaks. See kõik ei ole nii lihtne kui paistab. Kui üks pooltest on vägivaldne või ei täida oma abielukohust, ei kohusta kirik elama ühe katuse all. Kas sa tead, mis on kõige suurem eksimus püha vaimu vastu? See, kui sa ei usu teise inimese muutumisse. Kui sa lahutad, tähendab see, et sa ei usu, et Jumal võiks su elus midagi muuta, seletas Tiina. Kuid enamik meie elust on möödunud teiste arusaamade tähe all. Mida teha, kui oled juba lahutatud või elanud niisama koos? Abielus toetutakse teineteisele. Peab olema võimalus kõigest rääkida, oli kiriku isa kindel. See julgustas ka mind. Üha enam jagasin Lauriga oma tundeid ning püüdsin müürist läbi murda. Ma ei saa aru, mida sa minult tahad. Mul pole rohkem mitte midagi, ei mõistnud ta mind. Pärast sinu sissekolimist on kõik kohad asju täis, pole enam ruumi astudagi, oli Lauri vihane. Emme, mul on nii kahju sinust, sa oled kogu aeg kurb, ütles Älli. Sul on alati nägu pilves, lausus vanaema, kui laps olin. Mäletan, et käisin siis mitu korda peegli ees. Pilvi ma ei näinud. Varsti kohtusin ühe mehega. Me saime kõigest rääkida. Ta oli rahulik ja mõistev. Ometi kord keegi kuulas mind. Tema kirjad olid sügavad ja soojad. See, mida sa otsid, seda pole olemas, see on sinu peas kinni, oli Lauri kõikumatu, kui talle muutuste vajalikkusest rääkisin. Kas sa oled armunud, küsis ta ühel päeval, kui rõõmsalt naersin. Pärast seda jäi ta sagedamini koju, korraldas väikesi väljasõite ning näitas mulle ja Ällile ilusaid kohti. Kord läksime lennundusmuuseumi, ta tundis kõiki lennukeid, ning rääkis neist suure innuga. Neil hetkedel imetlesin teda väga. Ka Hannes tahtis lenduriks saada, rääkis Lauri ema Helin pereisa unistustest. Mulle tuli silme ette Lauri isa, tema rahulik ja tasakaalukas olek. Sellisena mäletan teda nüüdki. Ta oli hea suhtleja, imetlesin tihti tema analüüsivõimet ja oskust teisi ära kuulata. Ta ei surunud kunagi oma tõekspidamisi peale. Vestlemine oli tegevus, mis oli väärtuslik juba iseenesest. Paraku jäi ta oma mõtetega üksi või eksis ära, nagu ta ise ütles. Kahju, et ta Itaalias ei sündinud. Suhtlemine on seal kõige tähtsam, mõtlesin hiljem. Sellest ajast peale nägin Lauri ema alati kurvana. Vaid vahel, kui mõni lastelastest sülle ronis, võis tema näos märgata midagi naeratuse sarnast. Kui Helin ka poja kaotas, murdus temas miski. Isegi 5 aastat hiljem naeris ta kurva näoga. Tahtsin teda nii väga aidata ning rääkisin talle jumalast ja teraapiast, kus käisin, enda ei vastanud midagi. Laupäeval lähen laulma, aga pühapäeval või tälli tuua, lausus ta, olles valmis igal võimalusel lapselast hoidma. Naiskooris laulmine oli aastaid olnud Helini suur kiindumus. Seal ununesid kurbus ja hüljatus, mis muidu maha jääda ei tahtnud. Kas sa tahad minuga koos teraapiasse tulla? Küsisin ühel päeval ka Laurilt. Ta ei vastanud. Teraapia on inimestele, kellel puudub eneseteostus, ütles ta veidi aja pärast. Sain aru, et mul tuleb lahkuda. Edaspidi tundus mul kõik ebaõnnestuvat. Ükskõik, mis ma ette võtsin. Viirused kimbutasid mind üha sagedamini. Ohtlikult tihti. Ma ei suutnud enam lapse eest hoolitseda ja tööl käia. Ka uuest sõprusest ei tulnud midagi välja. Kahjuks oskas mu sõber ka oma negatiivsed emotsioone väga süviti väljendada. See hirmutas mind. Mulle meenusid Tiia sõnad. Teise inimese sees võib olla tohutu hulk tundeid, mis justkui elavad oma elu ning sinul ei pruugi nendega vähimatki pistmist olla. Kui ma oma naisega tülli lähen, pole mul teist teed, pean ikka tema juurde tagasi minema, tulid meelde pastor Meego Remmeli sõnad. Need raputasid mind ärkvele. Mõistsin, et minul polnud enam kuhugi minna. Olete jälle meie juures, küsis doktor Kolk, kes oli valvearst. Palavik on kõrge, juba 2. päeva, kas te saaksite hiljem analüüside tulemused Itaaliasse saata? Uurisin pikka kasvu mehelt alt üles vaadates. Muidugi, pole probleemi, lausus ta naeratades ning jagas õele korraldusi. Itaalia arstid on ka minu pärast väga mures, selgitasin. Muidugi, arusaadav, palju raha ju ära raisatud, arvas arst. Võtsin kraadiklaasi, see näitas 39. Kui ma köhima hakkasin, lahkus õde ja sulges isolaatori ukse. Teil on kopsupõletik, teatas arst mõne aja pärast. See uudis mind ei üllatanud. Perearst oli koduvisiidil sama kahtlustanud. Kas te olete üksi kodus, küsis doktor Tucker, kui talle kodus ukse avasin. Üksi, vastasin. Aga keegi peaks teie juures olema, palavik on nii kõrge. Kas joonud olete, uuris perearst ja läks vannituppa käsi pesema. Hommikul tegin teed, ma magasin terve päeva, rääkisin voodile istudes. Millal teised koju tulevad, päris arst edasi. Ma elan siin üksi, vastasin. Arst jäi mulle arusaamatu näoga otsa vaatama. Mul pole mitte kedagi, oleksin tahtnud karjuda. Õnneks sain sõnasabast kinni. Kuulan teie kopsud üle, loodame, et läheb paremaks. Kas keegi ei saa teile appi tulla? Küsis arst uuesti, asetades jääkülma kuuldetoru mu seljale. Ma ei vastanud. Hingake nüüd sügavalt läbi suu, ütles ta. Kui arst kuulamise lõpetas, vajusin voodisse. Ma arvan, et peaksite haiglasse sõitma. Mulle ei meeldi see, mida kuulsin. Tundub kopsupõletiku moodi. Igaks juhuks kutsume kiirabi, las nad teevad erakorralise meditsiini osakonnas röntgenpildi. Tegelikult võin teid ise haiglasse viia. Täna mul rohkem külastusi pole. Nii teemegi, teie panete riidesse ja mina ootan seni, pakkus arst lahkelt. Panin rohud ja asjad kotti, tõmbasin dressid jalga ning väljusin selga sirgu ajades. Haigena on maailm hoopis teistsugune. Ehmusin värske õhu kätte jõudes. Pea oli uimane ja käis pisut ringi. Võõras tunne oli, nagu polekski see planeet maa. Siia juhatas arst mind auto juurde ja avas ukse. Aitäh, tänasin teda. Nii kena, kuidas muidu oleksin saanud? Mõtlesin tuledes linna vaadates. Liiklus tundus tavalisest kiirem. Kas rohud võtsite kõik kaasa, küsis arst teel. Noogutasin. Raputamine ajas südame pahaks, tundsin kerge tiiveldust. Õnneks haigla juba paistis. Ukse juures istusin ratastooli. Sellega olime ammu sõbrad. Teil on valida, kas lähete kopsuosakonda või tulete vana tutvuse poolest meile, ütles doktor Kolk ja naeratas lahkelt. Kui valida saab, siis eelistan viiendat korrust. Seal olen nagu kodus. Otsustasin südamekliiniku kasuks. Ta naeratas jälle ja lahkus. Osakond oli tõesti tuttav ja turvaline. Ometi mitte nii turvaline. Kas sa saaksid doktor Lillale kirja saata, et ta oleks minu olukorrast teadlik, küsisin doktor Pokkilt. Ma tegelen sellega, ütles arst ja lahkus kiiresti. Ma ei tea, kuidas need asjad haiglas käivad. Olin aru saanud, et arst, kes mind haiglasse võtab, jääb mind ka ravima. Nii oli see vähemalt varem. Nüüd avastasin, et iga kord oli mul üks ja sama arst, doktor Pokk. Ma olin tema isiklikuks patsiendiks saanud. Ent kas see oli tema vabatahtlik valik? Mul polnud mitte midagi tema vastu. Vastupidi, nägin pingeid hoopis arsti näos. Kui ka pärast kolmandat küsimist Itaalia kohta arstilt jaheda vastuse sain, loobusin. Ma pole aga siiani aru saanud, miks on nii keeruline suhelda kolleegidega välisriigist. Või pole nad kolleegid? Arsti töö on ravida, mitte dokumentide kirjutamisega aega raisata, arvasid arstid. Sellise koostöövõrgustiku loomine pole võimalik. Initsiatiiv peab tulema eelkõige arstidelt. Meil kõigil on õigus otsida teisest arvamust. See teebki arsti ja arsti vahel vahet. Ühel on pikad järjekorrad, teise juurde saamiseks peab ootama mitmeid kuid või kauemgi, rääkis sotsiaalminister Maripuu, kes pani kogu vastutuse arstide õlule. E-kaardid, mis õige pea käiku tulevad, lihtsustavad arsti tööd oluliselt, oli ministri kõrval istuv nõunik kindel. Sa oled jälle meil, küsis Helgi ning istus voodi äärel. Lahke olekuga hooldaja jäi mulle juba esimestel nädalatel meelde. See oli aastal 2005. Kas olete Eve sugulane? Heili, muidugi. Ma vaatasin, et nii tuttav naeratus ja hääl oli ka sarnane. Tundis hooldaja, tutitädis ära minu ema Jooni. Las ma arvan, kas see on siis Kristin, sattus ta segadusse. Helgi oli minu isapoolne sugulane. Me olime kohtunud, kui väike olin. Mina Helgi tädi ei mäletanud. Olen mitu kuud haiglas olnud ega teadnudki, et sugulase hoolitseva käe all, ütlesin, kui suurem elevus oli möödas. Pärast seda käis Helgi mind ikka üle ukse vaatamas ja istus vahel ka voodiservale. Me rääkisime sugulastest ja meenutasime neid, keda enam polnud. Ka sel korral oli Helgil mulle midagi varuks. Kahjuks olin liiga väsinud, et teda kuulata. Ta sai aru ja lahkus. Ka täditütar Liisi käis mind iga päev vaatamas. Ta töötas samas majas, spetsialiseerudes sisearstiks. Liisi oli pikkade valgete juustega habras neiu. Ta nägi välja nii õrn, et tundus, nagu võiks ta iga hetk murduda. Kui ta aga oma teadmistega lagedale tuli, muutus ta just kui väliseltki tugevamaks. Noorel arstil oli haruldane oskus keerulised terminid lihtsalt lahti seletada. Kristinile tehakse koloskoopia. Kas see on valus protseduur, helistas Kätlin Roomast Liisile, et mind eelolevaks uuringuks ette valmistada. Koloskoopia on jämesoole uuring, seda tehakse nagu maouuringut. Selle käigus on võimalik võtta ka biopsiat ehk proovitükke. Kindlasti on see veidi ebamugav, aga karta pole mõtet, julgustas noor arst. Kui ta aga midagi täpselt ei teadnud, uuris ta selle kohe välja. Liisi, ma tunnen ennast väga halvasti, kas saad mind üle vaadata, helistasin vahel. Ta toetas mind alati ning hiljem toetas ka tutitädi, kes oli nii talle kui Kätlinile ema eest. Tead, see sinu lugu, see on tõeline ime. Mitte keegi isegi haiglas ei uskunud, et sa terveks saad. Pean tunnistama, et mina samuti, rääkis Liisi avameelselt. Sinu lugu aitab paljusid haigeid. Inimene peab ka siis millessegi uskuma, kui arstid enam midagi teha ei saa, innustas Liisi mind kirjutama. Liisile meeldis täpsus. Itaalias läheks tal raskeks, mõtlesin. Minule Itaalias meeldis. Ma ei saa aru, kas sulle veel kohale jõua, et siinne kliima ei sobi sulle, kuulsin äkki kellegi valju häält. Vaatasin jahmunult ringi. See oli õde Eha. Ta pani käed puusa ja silmitses mind. Miks peaksin oma kodu hülgama, mõtlesin. Sa peaksid siia elama tulema, rääkis Fiorenza alati, kui Roomas olin. Miks sa Rooma ei koli, küsis doktor Lillagi mitmel korral. Ma tean ühte perekonda, naine oli väga raskelt haige, astma. Kogu pere kolis Eestist ära, sest nii oli parem. Kahju oli küll, nutsid ja puha, rääkis Eha kaastundlikult. Mõtle sellele, ütles ta lahkudes. Eha karmi välisilme taga peitus hea süda, sellest sain ma juba aru.